in the coming days, I plan to propose that the Commission will withdraw the recent proposal which we issued in 2017.
We are very happy to welcome Poland back into the fold, and I think it's a great day for more than 37 million Polish citizens.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Po skoro 7 letech končí sága unijního řízení proti Varšavě podle článku 7. Podle Evropské komise už v Polsku nehrozí riziko porušování principů právního státu kvůli zásahům vlády do soudnictví. Místopředsedkyně komise Věra Jourová proto do konce května navrhne ukončit toto řízení, i když v reálu polská vláda ještě žádné nápravy v justici neprovedla. Co to o celém procesu vypovídá? Bude varšavská vláda schopná splnit svoje sliby, za které dostala tuhle úlitbu? A jaký signál to vysílá Maďarsku, které v soudním řízení s Unií zůstává osamocené? To rozeberou tyto bruselské chlebíčky. Hezký den u nového vydání našeho podcastu vás vítá Filip Nerad. Stejně jako posledně připomínám, že pro nás stále můžete hlasovat v anketě o podcast roku, tak se tak nebojte učinit. Ale zpět dnešnímu tématu. Naším hostem je odborník na Polsko a evropskou politiku více než povolaný. Vítám u nás zhruba po roce výkonného ředitele Asociace pro mezinárodní otázky a specialistu na tuto problematiku Víta Dostála. Ahoj.
Ahoj.
Je správné ukončit řízení proti Polsku?
To je samozřejmě těžká otázka. Vzhledem k tomu, co komise požadovala a vzhledem k tomu, proč původně komise to řízení zahájila, bych řekl, že nenastal ještě čas, kdyby všechny ty věci byly splněny a kdyby Polsko skutečně ty domácí úkoly udělalo.
Připomeňme na úvod, o co šlo. Na konci roku 2017 Evropská komise spustila to řízení podle článku 7 kvůli zásahům tehdejší konzervativní vlády pod vedením práva a spravedlnosti do polského soudnictví, které podle názoru unijní exekutivy likvidovaly jeho nestrannost a podřizovaly ho politické moci. To řízení mohlo v krajním případě dospět až k pozastavení hlasovacích práv Polska v radě. Nová vláda Donalda Tuska teď přišla s takzvaným akčním plánem, kde slíbila reformovat ty sporné reformy, uznala nadřazenost evropského práva a slíbila akceptovat rozsudky Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. Proč tohle Evropské komisi stačilo? Neměla právě počkat, až něco z těch slibovaných změn opravdu Tusková vláda prosadí?
Komise se rozhodla pro tento krok s tím, že má dobrou víru v současnou polskou vládu v tom, že všechny ty změny provede. A taky nelze říct, že by ta současná vláda něco neudělala. Většinou u těch nelegislativních opatření už nějaký krok udělala. Určitě zásadním signálem bylo, že vláda instruovala soudce, že ať respektují nadřazenost unijního práva nad polským, což byla jedna z věcí, která skutečně během těch 8 let vládnutí práva a spravedlnost vzbudila velké rozpaky v celé Evropě, protože bez dodržování tohoto principu by v Evropské unii těžko něco fungovalo. Ani vnitřní trh, ten vlastně vznikl, nebo začal vznikat až poté, co v 60. letech právě tehdejší Evropský soudní dvůr rozhodl o této nadřazenosti nebo o tom, že evropské právo jako stojí nad těmi právami národních členských států. Čili určitý krok byl proveden, ale rozhodně nedošlo k naplnění všech těch podmínek, které si Evropská komise při zahájení samotného řízení stanovila.
A co ty legislativní opatření? V jakém stádiu to teď v Polsku vlastně je a kdy je bude možné prosadit? Protože tam připomeňme, že to naráží primárně na nesouhlas prezidenta Andrzeje Dudy, který může použít své veto a k jeho přehlasování ta současná vládní koalice nemá dostatek hlasů. Takže jak to vypadá s těmi legislativními nápravami?
Tak nové zákony se připravují. Nové zákony, některé už byly napsány a jsou v legislativním procesu. Prošli sejmem, vrátili se ze Senátu s nějakými úpravami. Některé zákony jsou teprve jako připravované, protože ona je to celý balík opatření, se kterým se ta nová vláda musí vypořádat. Je ale jasné, že minimálně do prezidentských voleb, které v Polsku proběhnou přibližně za rok, na jaře 2025, bude velmi obtížné prosadit jakoukoliv zákonnou změnu. Jak si říkal Andřej Duda, polský prezident, který podepsal ty předchozí zákony a stal se také určitým symbolem změn v polském soudnictví, bude pravděpodobně tyhle věci vetovat a k přehlasování jeho veta je potřeba v polském sejmu 3/5 většina. Je to tedy trošku odlišné než v České republice. No a tu 3/5 většinu současná vládní koalice nemá.
Dá se tedy říct, že celé to zrušení toho řízení je spíše politikum, že to je nějaké politické rozhodnutí, které je založeno právě, jak si říkal, na nějaké dobré víře a na současných dobrých vztazích mezi Varšavou a Bruselem nebo jejich výrazným zlepšení oproti té předchozí vládní garnituře, než tedy na nějakých konkrétních krocích, které komise původně vyžadovala.
Já si myslím, že to tak je, ale otázka článku 7 podle mého názoru vždycky byla politikem. Ono to bylo vždycky nějaké politické rozhodnutí. Kdybychom došli v celém tom procesu ohledně článku 7 až do té kritické fáze, kdy tedy členské státy musí rozhodnout jednomyslně na Evropské radě, že dochází k závažnému porušování právního státu, tak vždyť přece ty členské státy by také rozhodovaly politicky. Komise je stále političtější, samozřejmě, a to platí, komise je strážcem smluv, ovšem ty smlouvy nějakým způsobem interpretuje a také proto se rozhodla pro spuštění toho článku 7. On se vedl dlouhý dialog mezi vládou polskou pod vedením Práva a spravedlnost a Evropskou komisí ohledně těch náležitostí a těch změn. Polský stát vždycky argumentoval, že všechno je v souladu s právním státem. Komise říkala, že tomu tak není. Soudní dvůr říkal, že tomu tak není. Ale samozřejmě, že ty jednotlivé kroky vycházejí z nějakého politického rozhodnutí a pohledu na věc.
Já jsem to myslel spíš tak, jestli se to nedá interpretovat i tak, že to původní rozhodnutí zahájit to řízení nebylo spíš mířeno proti právu a spravedlnosti a tomu, že se Evropské komisi nebo evropským institucím úplně nelíbila ta politika, kterou razila tehdejší vláda, než že by to bylo založeno na nějakém opravdu porušování principů právního státu, protože, jak si říkal, to bylo sporné. Jedna strana to viděla takhle, druhá takhle, komise přesto to řízení zahájila. Takže jestli to spíš neukazuje na to, že to bylo namířené proti PiSu, než proti těm změnám v polském soudnictví.
Já bych to úplně tak neinterpretoval. Myslím si, že ty záležitosti, se kterými přišla Evropská komise v letech 2016 a 2017, protože tam také ještě probíhal nějaký dialog mezi polskou vládou a komisí ještě předtím, než byl ten článek 7 spuštěn, který nevedl k uspokojivému výsledku a ještě tehdy Frans Timmermans, který měl toto portfolio ve své gesci, tak hledal jako cestu, jak předejít spuštění článku 7. A ovšem k ničemu to nevedlo, také je důležité si uvědomit, že i po spuštění toho článku 7 docházelo k dalším změnám v polské justici, které byly pro Evropskou komisi problematické. To, co si myslím, že je více politickým rozhodnutím, je ukončení té procedury podle článku 7. Konec konců někteří představitelé a některé představitelky Evropské komise to tak jednoznačně řekli, že mají dobrou víru ve změny, které Polsko představilo v tom 4-bodovém plánu ministra spravedlnosti Adama Bodnara, že vidí, že v Polsku došlo ke změně v přístupu k Evropské komisi a k Evropské unii a proto dávají vlastně vládě Polska tu důvěru a ukončují článek 7. Možná ještě důležitější věcí než samotné to ukončení článku 7, který se stejně nikam jako neposunul a jednoduše z toho důvodu, že členské státy si vždycky řeknou, dokud nedojde k něčemu opravdu zásadnímu, tak členské státy si zatím vždycky řekly, že teď máme v Evropě více problémů mezi sebou, dalšími aktéry, že není potřeba vnášet další velký spor a nebudeme posouvat vlastně to rozhodování podle článku 7 někam dál. On vlastně zůstal, jako byl spuštěn, ale vedly se nějaké dialogy na Radě pro všeobecné záležitosti s Polskem, ale vlastně nedošlo k nějakému dalšímu pokroku a už vůbec ne k tomu, že bychom se dostali na okraj toho hlasování, které by mohlo vést k suspendování nějakých práv Polska. To stejné běží vlastně s Maďarskem a také členské státy státy nevyvíjí nějaké silnější úsilí ohledně toho, že by se věc měla posunout. To, co je ale asi podstatnější, je, že Polsku byly uvolněny prostředky z Národního plánu obnovy. K tomu došlo už před několika týdny. A bylo to také na základě toho akčního plánu ministra Bodnara. A tohle to si myslím, že má ještě větší význam než to samotné ukončení článku 7, protože jde o peníze, a jde o něco, v čem komise může vytvářet účinný nátlak na členské státy, protože v případě, že nejsou splněny některé takzvané milové kameny, některé podmínky pro ten členský stát, aby mohl dostat prostředky, tak komise je jednoduše nenavrhne proplatit. A to je něco nového, to je něco, co přišlo i na základě zkušeností s Polskem a s Maďarskem, popřípadě dalšími členskými státy, co si vynutili ti čistí přispívatele do evropského rozpočtu. A tady si myslím, že to opodstatnění by mělo být důslednější a vycházet skutečně z toho, co ten členský stát udělal, a nejenom z dobré víry.
K tomuhle se chci dostat ještě později, ale vrátil bych se ještě k tomu politiku, protože nejenom, že o tom mluvili představitelé Evropské komise, ale i představitelé členských států na Radě pro všeobecné záležitosti, která tu věc měla na stole. A bylo to i argument Maďarska, které jediné se tam postavilo proti a právě tvrdilo, že je to podle něj politické rozhodnutí, a navíc si přisadilo, že je podle něj s podivem, že se to takové rozhodnutí dělá těsně před evropskými volbami. Může to souviset to, že Evropská komise, potažmo členské státy, které to dostali teď na stůl, o tom rozhodli teď, pár týdnů před evropskými volbami?
Může to souviset. Uvědomme si, jak jsou dnes rozložené síly v Evropské unii a zejména v Evropské radě. Premiér Tusk je silným hráčem, je to politik s velkou evropskou zkušeností, jako bývalý předseda Evropské rady. Je to člověk, který má velkou roli v Evropské lidové straně. A už z toho důvodu, že když se podíváme na ty větší členské státy, tak Polsko je největší zemí, ve které vládne premiér z Evropské lidové strany.
Jejíž volební lídrní nebo špicen kandidátkou je předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Přesně tak. Donald Tusk v kampani před volbami polskými, které proběhly v loni 15. října, dával jako jeden z hlavních volebních slibů, že první den po vyhraných volbách se sebere, odjede do Bruselu a přiveze ty peníze z fondu obnovy. Což tedy mu netrvalo jako den, ale několik měsíců, ale vlastně se mu to podařilo. Bez ohledu na to, že nedošlo ke schválení těch klíčových zákonů, jejichž přijetí tedy bylo předtím podmínkou pro proplacení prostředků z fondu obnovy. Čili ano, kdyby chtěli, aby to vypadalo jako politické rozhodnutí učiněné za odměnu, tak si myslím, že by to mohlo vypadat přesně tak, jak se to stalo.
Jak jsem říkal, ty jsi velký znalec Polska, když se tam teď přesuneme, pomáhá to tam Tuskově vládě a vládním stranám toto zlepšení vztahu s Bruselem, právě to schválení a poslání části těch zmražených peněz? Pomáhá to sbírat politické body polským stranám doma?
Polský volební kalendář byl velmi, velmi hustý. Když se na to podíváme v posledních měsících, tak na podzim tedy proběhly parlamentní volby, potom následovaly volby do samospráv a teďka přijdou tedy volby do Evropského parlamentu. Zároveň zejména občanská koalice, tedy strana Donalda Tuska, přišla s velmi silnými sliby v předvolební kampani, které také přislíbila zrealizovat během 100 dní. Všechno se samozřejmě zrealizovat nepodařilo a Tusk potřebuje nějaké výsledky. Jednak je to čištění institucí od různých politických nominantů Práva a spravedlnost, jednak je to právě získání těch prostředků z fondu obnovy a dalším takovým výsledkem je změna fungování veřejnoprávních médií, které byly předtím pod silným tlakem vlády a vlastně realizovali jako propagandu vlády. Jsou potom věci, které se jim nepodařilo zrealizovat. To je zejména záležitosti, které se týkají práv žen a nová legislativa, která se týká interrupcí. A to z toho důvodu, že ani v této vládě na tom není plná shoda a není rozhodnuté, jakou cestou se půjde. Čili Tusk potřebuje a jeho vláda potřebuje nějaké výsledky a zrovna ta evropská politika je něco, na čem se vláda shodne v celku dobře.
Ale moje otázka je, jak to působí na samotné Poláky. Je to něco, na čem se dá získat podpora nějaké voličské skupiny, protože víme, že v Polsku obecně Evropská unie má silnou podporu, ale zároveň tam dlouhá léta vládla vláda pod vedením Práva a spravedlnosti, která byla vůči unii velmi kritická a v podstatě po celou dobu s ní vedla nějaké spory, které dospěly až v podstatě do jako ostrých právních sporů. O těch soudních reformách rozhodoval Evropský soud, bylo spuštěno to řízení, zadržovaly se Polsku evropské peníze, takže ten spor se opravdu dostal až hodně za hranici. Tak jak to v současnosti působí, to, že nová vláda zlepšuje ty vztahy, teď došlo nebo dojde k zastavení toho řízení, Polsko dostane ty peníze, které mu Evropská komise zadržovala. Je to něco, na co reaguje polská veřejnost pozitivně a může to politicky pomoct právě současné vládě a vládním stranám, nebo nějaké domácí problémy tam hrají důležitější roli?
Určitě to na část veřejnosti působí. Uvědomme si také to, že v těch volbách 15. října došlo k obrovské mobilizaci voličů, došlo k bezprecedentní volební účasti, a to zejména díky zájmu mladých lidí a díky zájmu žen. A to jsou voličské skupiny, které v převážné většině tedy hlasovaly pro strany současné vládní koalice a jejich pozornost je potřeba udržet. Ono samozřejmě, jak jsi říkal, Poláci jsou velmi proevropským národem, jejich pohled na to je ale trošku sebevědomější. I ti, kteří hlasují pro Právo a spravedlnost, tak ve většině případů podporují polské členství v Evropské unii, ale říkají k tomu, ano, ale Evropská unie by měla fungovat tak, jak říkají představitelé Práva a spravedlnost. To jako, je tam určitě sebevědomí, že přece jsme schopni tady ty pravidla určit i my, což je takový trošku rozdíl oproti českému euroskepticismu. Ale oni potřebují ukázat, že na tomto poli se jim něco podařilo a může to mít právě dopad na mobilizaci voličů, což sice ano, v Polsku je tedy podpora Evropské unie, ale volební účast ve volbách do Evropského parlamentu rozhodně není z nejvyšších, když to srovnáme s ostatními členskými státy.
Pomáhá taky to, že v čele současné polské vlády je Donald Tusk, bývalý předseda Evropské rady, ministrem zahraničí Radek Sikorský, velice známá postava na evropské scéně, o kterém se mnohokrát už spekulovalo nebo uvažovalo, že by mohl být čelným představitelem Evropské komise a podobně. Takže mají Poláci a ta současná vládní koalice dobré kontakty a konexe do Bruselu a i díky tomu se jim právě daří třeba prosadit nebo získat zrušení toho řízení, aniž by v reálu něco prosadili. Umí současná polská vláda Brusel, když to tak řeknu? Nebo je to opačně, že Brusel čistě jenom vychází vstříc a je rád, že v Polsku je teď Evropské unii nakloněná konstelace?
No, já bych řekl, že to je kombinace těchto dvou faktorů. Samozřejmě už kvůli tomu, že ty politické strany, jež tvoří současnou vládní koalici, jsou součástí jakéhosi evropského mainstreamu. K tomu, co jsi říkal, k tomu výčtu zkušeností, které obsahuje současná polská vláda, tedy v roli premiéra nebo ministra zahraničních věcí, bych ještě doplnil velmi zkušené a v Bruselu rozpoznávané europoslance a europoslankyně, kteří jsou představiteli tedy občanské, zejména občanské koalice. To jsou všechno faktory, které samozřejmě Polsku v této chvíli nahrávají. A o toto se nemohl tak dobře opřít Jaroslav Kaczyński nebo před ty předchozí vlády Práva a spravedlnost, ale už kvůli tomu, že podstatnou část energie právě konzumoval ten spor s Evropskou komisí, popřípadě komplikované vztahy s Německem, do kterých prostě byla v těch minulých 8 letech zahrnuta třeba i historická politika.
Říká Vít Dostál, výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky, který dál zůstává hostem Bruselských chlebíčků.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Ty už to tady naznačil, to samotné řízení podle článku 7 vlastně k ničemu nepřispělo. Dlouhých 7 let se jednalo, skoro na každé radě pro všeobecné záležitosti se posuzovaly nové argumenty, zda v Polsku a v Maďarsku se dodržují standardy právního státu, zda tam dochází k nějaké vývoji. Neustále si členské státy vyžádávaly nějaké stanovisko, které jim obě strany poskytovaly, ale vlastně to k ničemu nevedlo. Je to bezzubý nástroj?
Je to nástroj, který může fungovat pouze ve velmi specifických případech. Ono k tomu posunu nedocházelo podle mého názoru jako ze dvou důvodů. Jednak si ty jednotlivé další členské státy, jejich hlasování nebo jejich hlas by byl nezbytný k tomu, aby se celá záležitost jako někam posunula, vlastně spočítali, že nepotřebují nějaký nový spor s Varšavou, nepotřebují si komplikovat bilaterální vztahy a proto vlastně netlačili na komisi a nelobovali za nějaký posunání mezi sebou v tom, že je potřeba Polsko potrestat. A pak tam byl vždycky ten další faktor, že v případě, že by skutečně došlo až k tomu hlasování, tak za Polsko by se postavilo Maďarsko a za Maďarsko by se postavilo Polsko.
Přispělo tedy to samotné řízení nebo spuštění toho samotného řízení v případě Polska vůbec tam k nějakým posunům, nebo to i tehdejší vláda, protože ty jsi to také říkal, tam docházelo k určitým úpravám už během vlády Práva a spravedlnosti. Vedlo to spuštění toho řízení vůbec k něčemu, nebo to opravdu bylo jenom politické cvičení bez jakéhokoliv výsledku?
Neřekl bych, že to řízení podle článku 7 mělo nějaký zásadní vliv. Myslím si, že to, co ovlivnilo i chování vlád Práva a spravedlnosti, tak byly spíše záležitosti týkající se podmíněnosti výplat těch prostředků z fondu obnovy nebo konec konců z celého evropského rozpočtu.
K tomu jsem se chtěl teď dostat a ty jsi to tady naznačoval, že to byl daleko pádnější nástroj, k kterému Evropská unie v posledních letech přistoupila nebo který zavedla, a to je ta takzvaná kondicionalita a propojení dodržování principů právního státu s vyplácením peněz z evropského rozpočtu. Je to tedy podle tebe ten lepší nástroj, který státy, které podle názoru Evropské unie nedodržují ty principy, tak je to ten nástroj, pomocí něhož je si Unie schopná vymoci nějaké ústupky a nějaké narovnání toho stavu?
Já bych řekl, že to je příhodnější nástroj pro Evropskou komisi. Tady došlo vlastně k docela zásadnímu posunu v logice proplácení evropských prostředků s tím fondem obnovy, kdy skutečně ten zásadní nebo ten podstatnější hlas, stále podstatnější hlas má v tomto komise, která, a známe to i z České republiky, která prostě vrací těm členským státům ty plány obnovy a říká, že tady si představujeme více reformního úsilí a v těchto věcech je potřeba se pohnout ještě dál. Vytváří vlastně nějaké ty podmínky, ty mílové kameny, které musí být překročeny pro výplatu těch peněz. A proto si myslím, že je to nástroj o něco účinnější. Pro mě tam trošku vystává otázka, kde jsou v celém tom procesu zahrnutí občané. Jestli se to nevytváří nějaká nová forma demokratického deficitu, protože to samotné vyjednávání vláda versus komise je něco, do čeho se tak dobře nevidí a konec konců občanská společnost v některých zemích i v České republice poukazovala na to, že celý ten proces by měl být mnohem participativnější.
Zároveň ale vždycky je to řízení s vládou, která byla zvolena nějakými demokratickými principy, což platí jak v polském, tak v maďarském případě. Tam u těch voleb nebyly žádné demokratické deficity, ano. A že se lidé rozhodli tak, jak se rozhodli, je už potom pouze ten důsledek.
Ano, samozřejmě vždycky platí, že v Evropské unii žádný demokratický deficit neexistuje, protože konec konců předsedkyně Evropské komise je potvrzená Evropským parlamentem, který si volíme a tak dále a tak dále. Mně tady jde spíše o tou vzdálenost mezi občany nebo veřejností a tady tímto procesem vyjednávání, protože tam moc komise v celém tomto procesu je skutečně velká. Vlastně, když se hovoří dnes o tom, co se bude dít v příštích 5 letech v Evropské unii a že je potřeba dosáhnout větší konkurenceschopnosti Evropy, tak komise k tomu také bude hledat nějaké nové nástroje, bude se znovu navrhovat ten dlouhodobý evropský rozpočet, přibližně tak někdy v příštím roce už můžeme vidět jako první návrh na stole. A tam se znovu bude objevovat podmíněnost, což se bude týkat právního státu, protože to budou chtít ty některé členské státy, které platí více, než dostávají do evropského rozpočtu a po nich to logicky chtějí jejich občané, aby ty peníze nekončily v nějaké černé díře. A stejně tak bude chtít komise více řídit ty reformy, které v Evropské unii budou probíhat, aby jednotlivé členské státy si s těmi penězmi nemohly dělat tak úplně, co chtějí. Ten prostor se bude zmenšovat a trošku přemýšlím nad tím, proč tedy tyhle volby do Evropského parlamentu nejsou o příštím evropském rozpočtu, ale místo toho jsou o migraci a spalovacích motorech.
Protože to je téma, které dokážou politici nastavit daleko jednodušeji než to, co bude v příštích 7 letech. Ale to byla jenom moje poznámka. Každopádně, jak moc velký problém byl pro Polsko a pro polskou vládu to zadržování těch evropských peněz? Protože tady připomeňme, Polsko je největší čistým příjemcem evropských peněz. Tak jak moc velký problém to byl a tím pádem, jak moc velkou páku na polskou vládu to představovalo?
Polsko se snažilo v určité fázi dosáhnout nějakého kompromisu s Evropskou komisí. To bylo zejména na jaře a začátkem léta v roce 2022, kdy skutečně vyjednávalo o nějakých jako dílčích změnách ve svém soudnictví, hledalo kompromis. Ten výsledek byl potom takový trošku podivný. Jo? Evropská komise sice schválila ten plán obnovy, tam také stanovila ty podmínky, ty mílové kameny, ovšem zápětí řekla, že úpravy některých těch zákonů jsou pro ní nedostačující. Respektive řekli to někteří představitelé a některé představitelky Evropské komise. Spousta těch věcí byla s Polskem řešena takovým jako vysláním politického signálu, protože o tom, jestli ten mílový kamen byl splněn nebo nesplněn, se rozhodlo až poté, co byla poslána žádost o platbu a komise vlastně zhodnotila, jestli ten pokrok v reformách je dostatečný. A zase netýká se to jenom právního státu, tam jsou vždycky další jako kroky reformní, který ten členský stát má udělat. Čili došlo k nějakému jako dialogu. Všem z toho, jak já jsem pozoroval ten průběh, tak se mi zdálo, že předsedkyně Evropské komise byla spíše nakloněna nějakému kompromisu, ale čelila docela silnému tlaku některých členů a členek kolegia, kteří prostě byli proti tomu, aby došlo k většímu ústupku vůči Polsku a vlastně se čekalo na ty parlamentní volby, které proběhly v loni v říjnu.
Když se ještě úplně vrátím teď k tomu rozhodnutí o zastavení toho řízení podle článku 7, ty máš i informace ze zákulisí Evropské komise. Vedla se i tam o tom nějaká debata? Bylo to přijímáno jednoznačně tady to rozhodnutí? Nebo tam o to byly vedeny nějaké spory? Protože navenek nic moc neproniklo, nebo minimálně já jsem nezaznamenal.
Já jsem asi před 3 týdny mluvil ve Varšavě s několika lidmi, kteří jsou právě blízko toho procesu nápravy právního státu v Polsku. A jsou to lidé z občanské společnosti se svými kontakty. A ti mi říkali, že vlastně z podstaty věci k tomu uvolnění peněz do plánu obnovy a ani tedy potom k tomu dalšímu zastavení té procedury podle článku 7 dojít nemělo. A že i právní servis Evropské komise v tomto nebyl úplně jednotný, respektive nedával doporučující stanovisko k vzhledem k tomu, že tak velký pokrok prostě nebyl uskutečněn. Tak velký, jak bylo předtím podmiňováno Evropskou komisí. A to nás vede zpátky k tomu, o čem jsme hovořili, že to bylo politické rozhodnutí učiněné z dobré vůle a na základě důvěry v současnou polskou vládu, kterou ta předchozí vláda polská nepožívala.
Když se vrátím k otázce, kterou já jsem kladl na úplném začátku, jaký signál to teď vysílá Maďarsku? Stačí opravdu být proevropský a komise vám uvolní všechno, co potřebujete. Co to může znamenat pro další postoj Budapešti v Evropské unii? Protože maďarská vláda teď za taky určité ústupky nebo změny v těch svých kritizovaných zákonech získala část těch zadržovaných peněz, zhruba třetinu, ale dvě třetiny Brusel nebo Evropská komise stále zmražuje. Tak co to může znamenat pro Maďarsko? Povede ten boj samo, nebo teď, když se opravdu ocitá v izolaci a jejím jediným potenciálním spojencem bylo Slovensko, premiéra Fica, který teď ale bude mít asi úplně jiné starosti, než vést boje na unijní půdě, tak co to může znamenat pro další spory mezi Evropskou unií nebo Evropskou komisí a Maďarskem a vládou Viktora Orbána?
Já bych řekl, že Maďarsko je takové mnohem větším jako vyjednávání s Evropskou komisí a dalšími unijními institucemi ohledně svého právního státu. Jednak tedy, co jsi říkal, jo, Maďarsko potřebuje prostě spojence na Evropské radě. Kdyby náhodou došlo k tomu hlasování, ke kterému si myslím, že stejně ani ze strany ostatních členských států nebude politická vůle, ale vědomí toho, že je tam někdo, kdo se za vás jako postaví, zlepšuje vaši pozici. A ve Slovensku ho teďka Maďarsko bude mít. Zároveň to znamená, že pokud Maďarsko nezmění svoji retoriku a přístup k právnímu státu, což si myslím, že ze strany vlády Viktora Orbána k té zásadní změně nedojde, a pokud bude naznačena, tak vzhledem ke všem zkušenostem s ním nebude důvěryhodná. Tak v tom případě nemůže myslet Maďarsko na stejný přístup ze strany Evropské komise. No, ale uvidíme, budou volby do Evropského parlamentu, může být jiný program a přístup Evropské komise a může se stát, že budou v Evropě vládnout i ti, kteří si naopak myslí, že v Maďarsku je všechno v pořádku.
A navíc krátce po evropských volbách tu máme i maďarské předsednictví Evropské unie, takže i to uvidíme, jak se propíše do dalšího fungování Evropské unie.
No, ale tam si myslím, že nedojde k nějaké zásadní věci. On ten timing je docela rozumný, protože ve druhé polovině tohoto roku nebude v těch oblastech, kde předsednictví nějakou zásadní roli hraje, docházet k žádným zásadním záležitostem.
Tak uvidíme. Uzavírá dnešní bruselské chlebíčky Vít Dostál, výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky. Díky, že jsi k nám přišel.
Moc děkuji za pozvání.
A na závěr tradiční souhrn dalšího důležitého a zajímavého dění v Unii. Osiřelý hlavní jednací sál Evropského parlamentu v Bruselu minulý týden ožil předvolební show doslova amerického střihu. Na pódiu se tam před zraky hlavně mladých lidí z celé Evropy střetlo v debatě Eurovize pět spitzenkandidátů evropských stran, které chtějí prosadit na post příštího předsedy nebo předsedkyně Evropské komise. Diskuze ocípala, účastníci museli odpovídat rychle a stručně, takže toho moc neřekli, ale zase nenudili. Nejvíc výpadům čelila obligátně šéfka komise a kandidátka evropských lidovců Ursula von der Leyenová. Češi tak aspoň mohli vidět trochu jiný druh debaty o evropských tématech, než který můžeme sledovat doma. V Praze ji bylo možné shlédnout i veřejně v technologickém centru Umprumu a pak si o ní podiskutovat. Bruselské chlebíčky oceňují, že v konkurenci hokeje tato akce slušně zaplnila halu umělecko-průmyslové školy. Krajně pravicová frakce Identita a demokracie v debatě Eurovize svého zástupce neměla, protože si žádného spitzenkandidáta nevybrala. Pozornost ale měla v uplynulých dnech dostatečnou. Ze svých řad totiž vyloučila alternativu pro Německo, a to kvůli dalším skandálům jejího eurovolebního lídra Maximiliana Kraa. Tomuto kroku předcházelo oznámení vůdkyně francouzského národního sdružení Marine Le Penové, že už nechce mít s AFD nic dočinění a po volbách s ní do jedné frakce už neusedne. Na její stranu se přidala i česká SPD. Rozkol na evropské krajní pravici už před volbami tak výrazně sráží plány ID na povolební posílení. Evropským volbám půjdeme až příští týden. Čeští středoškoláci ale už mají odvoleno. Vzdělávací projekt Jeden svět na školách znovu uspořádal studentské volby, do kterých se tentokrát zapojilo na 300 středních škol z celé republiky. Ve studentském hlasování na zkoušku nejlépe uspěla koalice Spolu, následovaná Přísahou a Motoristy. Piráti, kteří toto hlasování v minulosti většinou ovládali, skončili tentokrát až třetí. Vysvědčení končícím českým europoslancům vystavil také Institut pro evropskou politiku Europeum. Uspořádal anketu mezi domácími experty a stakeholdery a nejlepší hodnocení si z ní odnesli Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Luděk Niedermayer a Alexandr Vondra. Nejhůř naopak dopadli Hynek Blaško a Ivan David. Tato jména se objevovala na obou koncích žebříčku prakticky ve všech hodnocených oblastech s výjimkou viditelnosti pro českou veřejnost. Tam do popředí pronikl Tomáš Zdechovský. Jeho hodnocení Europeum přesto úplně pozitivně nevyznívá. Viditelný, ale bez zásadní legislativní práce. Nejen eurovolbami, ale v těchto dnech žije 27. Finišuje i legislativní proces. Členské státy finálně schválily využití výnosů ze zmrazených ruských aktiv v Evropě ve prospěch Ukrajiny. 90% těchto výnosů půjde na nákup zbraní pro Kyjev, zbytek na obnovu ruskou invazí poničené země. Ročně by to mělo přinést až 3 miliardy eur a první peníze by Kyjev mohl získat už v polovině roku. A to už je opravdu všechno z tohoto vydání bruselských chlebíčků. Díky, že nás posloucháte a hlasujete pro nás v anketě o podcast roku. Můžete i nadále, a to až do 6. června. Určitě si nenechte ujít ani další díly. Jako vždy je najdete ve všech podcastových aplikacích, včetně té rozhlasové Můj rozhlas, na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz a každé pondělí po 14:30 ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Někdy příště naslyšenou se těší Filip Nerad.